dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the
pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Berikut sari berita penting. Menhan Prabowo Subianto cari peluang baru kerjasama dengan Kamboja. Azerbaijan dan Armenia telah setujui 80% perjanjian damai. Bersama saya Ray dan sekarang berita selengkapnya. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto, telah melakukan pertemuan dengan Presiden Kamboja Samdek Aga Mohasena pada Teko Hun Sen. Prabowo juga bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Samdek Moha Borfor Tipade Hun Manet di Kamboja, Jumat waktu setempat. Prabowo Subianto dalam keterangan persnya dikutip Sabtu, mengatakan penting bagi Indonesia mencari peluang baru kerjasama dengan Kamboja. Kunjungan ke Kamboja ini dilakukan Prabowo seusai mengunjungi Laos. Dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kamboja atas komitmen yang berkelanjutan dalam memperkuat kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Prabowo menegaskan, dengan memperkuat kolaborasi, kedua negara dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan dalam membangun ASEAN secara keseluruhan. Beralih ke berita kedua. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Republik Korea meluncurkan Pusat Kreativitas Digital Berbasis Kearifan Lokal yang bernama Rumah Indonesiana. Dalam press rilisnya di Jakarta Sabtu disebutkan, kegiatan peluncuran tersebut dihadiri oleh pihak Indonesia yang diwakili Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid. Sementara pihak Korea diwakili oleh Direktur Divisi Hallyu Support Sim Min-suk. Dirjen Hilmar mengatakan program ini menjadi sebuah hub atau pusat untuk kreativitas. Ide kreatif itu penting untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Ia berharap kerjasama antara Indonesia dan Korea di sektor seni dan budaya dapat berlanjut di masa mendatang. Lanjut berita ketiga. Indonesia dan Eswatini menandatangani perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas dalam forum Indonesia-Afrika yang digelar di Nusa Dua, Bali baru-baru ini. Pers rilis Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria, Afrika Selatan, dikutip Jumat menyebutkan, penandatanganan itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menlu Eswatini, Polile Shakantu. Melalui penandatanganan perjanjian tersebut, kedua negara dapat meningkatkan hubungan dimulai dari jajaran diplomatik dan pejabat pemerintah kedua negara. Dalam kesempatan itu, Menlu Retno Marsudi menyampaikan harapannya agar kerjasama tersebut meningkatkan kunjungan antara pejabat di kedua negara. Berita terakhir dari dalam negeri. Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams melakukan kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan pada 5 hingga 6 September 2024 dalam rangka merayakan 75 tahun hubungan kedua negara. Pers rilis Kedutaan Besar Australia di Jakarta dalam situs web resminya Jumat menyebutkan, dalam kunjungan Makassar, Penny Williams melakukan pertemuan dengan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa, serta alumni Australia. Penny juga mengunjungi pusat disabilitas UNHAS dan kantor Australia Indonesia Center, yang menjadi kantor pusat kemitraan penelitian Australia-Indonesia di Indonesia. Didampingi Bupati Shafril Choydersham dan sejumlah anggota tim arkeolog Australia-Indonesia, Dubes Penny Williams juga mengunjungi Taman Arkeologi Leang-Leang di Geopark Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan. Terkait hal itu, Dubes Penny mengatakan, Australia turut bangga mendukung upaya Indonesia yang berhasil menetapkan situs bersejarah itu sebagai UNESCO Global Geopark pada 2023. Beralih ke berita luar negeri, Azerbaijan dan Armenia telah mencapai kesepakatan hampir 80% dari teks perjanjian damai. Hal itu dikatakan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev saat berbicara di forum internasional yang disiarkan secara langsung di kota Chernobyl, Jumat. Presiden Ilham Aliyev menyampaikan optimismenya terhadap prospek damai di Kaukasus Selatan. Presiden Azerbaijan itu juga menyoroti bahwa Baku dan Yerevan telah memulai proses penetapan batas perbatasan. Aliyev berharap inisiatif Azerbaijan untuk memulai perundingan damai pada akhirnya akan berujung pada penandatanganan perjanjian damai, yang ia yakini akan menjadi hal penting bukan hanya bagi Kaukasus Selatan, tetapi juga bagi seluruh dunia. Berita selanjutnya, Paus Franciscus mengatakan kepada para pemimpin Papua New Guinea bahwa sumber daya alam yang melimpah harus menguntungkan seluruh komoditas. Seruan ini disampaikan Paus Franciscus dalam kunjungannya ke Papua New Guinea usai lawatan ke Indonesia. Papua New Guinea memiliki cadangan emas, tembaga, nikel, gas alam, dan kayu yang sangat besar dan menarik banyak perusahaan multinasional untuk berinvestasi. Namun, sekitar 1 dari 4 orang hidup di bawah garis kemiskinan, yang hanya lebih dari 10% rumah yang memiliki listrik. Paus kepada para politisi, diplomat, dan pemimpin bisnis dilansir kantor berita AFP Sabtu mengatakan, barang-barang ini ditakdirkan oleh Tuhan untuk seluruh komunitas. Paus Franciscus sedang melakukan kunjungan maraton 12 hari ke Asia Pasifik, menekankan tekadnya untuk mempromosikan dialog antar agama. Dan sekarang berita terakhir dari luar negeri. Pemerintah Uni Emirat Arab mengumumkan selesainya pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di dunia Arab. Pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah di Abu Dhabi akan menghasilkan listrik 40 terawatt per tahun. Perusahaan negara Emirates Nuclear Energy Corporation dalam sebuah pernyataan dilansir Al Arabiya Sabtu menyebutkan, pembangkit listrik ini akan menghasilkan 25% dari kebutuhan listrik negara teluk tersebut. ENEC menyatakan pembangkit listrik ini akan memberi daya kepada perusahaan-perusahaan termasuk Abu Dhabi National Oil Company, salah satu produsen minyak terbesar di dunia, Emirates Steel dan Emirates Global Aluminium. Demikian Warta Berita.
Kabar pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. Kelenteng Tai Kaksi membagikan sebanyak 5.000 paket sembako kepada masyarakat sebagai bagian kegiatan bakti sosial dalam rangka perayaan King Hu Ping. Ketua Yayasan Kelenteng Tai Kaksi Tanto Hermawan di Semarang Senin mengatakan bahwa perayaan King Hu Ping atau Festival Kesejahteraan adalah tradisi yang dilakukan setiap tahun. Tradisi tersebut dimaksudkan untuk mengenang dan menghormati arwah yang telah meninggal dunia baik dari keluarga maupun orang lain. Ia mengatakan bahwa perayaan King Hu Ping selalu dilaksanakan pada tanggal 15 bulan ke-7 menurut kalender Imlek. Setiap tahunnya, Kelenteng Tai Kaksi rutin memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan, seperti pada 2023, memberikan 20 ton beras kepada masyarakat tidak mampu dengan masing-masing penerima 5 kg beras. Kabar berikutnya datang dari Yogyakarta. Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada atau UGM meluncurkan sebuah pesawat tanpa awak atau unmanned aerial vehicle atau UAV dengan nama Palapa S1 di Gedung Engineering Research and Innovation Center atau ERIC Fakultas Teknik UGM Yogyakarta. Dekan Fakultas Teknik UGM Profesor Selo saat peluncuran mengatakan, pesawat nirawak ini bisa diaplikasikan ke banyak hal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD salah satunya. yang akan memanfaatkan karena pesawat nirawak ini bisa memantau bila telah terjadi bencana termasuk gempa bumi. Selain untuk pemantauan dampak bencana gempa bumi, Selo mengatakan pesawat UAV Palapa S1 itu bisa difungsikan untuk kepentingan surveillance dan pemetaan, hingga untuk kepentingan patroli kebakaran hutan. Sementara itu, Ketua Tim Periset Palapa S1 Profesor Gesang Nugroho mengatakan pesawat Palapa S1 itu bisa dimanfaatkan untuk bermacam keperluan tergantung sensor yang dibawa. Pesawat nirawak Palapa S1 dapat juga digunakan untuk recognition militer, yaitu mengintai kondisi musuh yang jaraknya masih jauh, patroli laut, pemantauan perkebunan, pemantauan pertambangan, dan masih banyak fungsinya. Menurut Gesang, pesawat UAV yang awalnya hendak digunakan untuk deteksi dini kebakaran hutan itu mampu melakukan pemadaman setelah mendapat data yang valid terkait titik panas. Gesang menegaskan bahwa pesawat itu telah melalui uji keandalan, sehingga sesuai rencana pesawat itu bakal dipromosikan ke berbagai instansi, salah satunya Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Menurut dia, pesawat nirawak yang mendapat pendanaan dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP itu memiliki tingkat efisiensi tinggi karena untuk sekali terbang mampu bertahan di udara selama 6 jam dengan jangkauan telemetri sejauh 500 km. Kabar terakhir datang dari Depok, Jawa Barat. Universitas Indonesia meresmikan Laboratorium Nano Devices Profesor Dr. Insinyur Joko Hartanto, MSc. Sebagai pusat unggulan teknologi nano di Indonesia yang menjadi fondasi yang kuat bagi pengembangan industri chip di tanah air. Dikutip Antara, Ketua Majelis Wali Amanat periode 2002 hingga 2005 Universitas Indonesia, Dr. Honoris Clausa Mohtar Riyadi, Selasa menyampaikan keberadaan Nano Device Laboratory di Indonesia adalah langkah strategis untuk menjadikan Indonesia pemain utama dalam industri teknologi global di era kecerdasan buatan atau AI ini. Nama Profesor Dr. Insinyur Joko Hartanto MSc diambil untuk menghormati salah seorang tokoh terkemuka di bidang sensor dan juga founding fathers teknik elektro di FTUI. Beliau merupakan guru besar FTUI yang juga dekan FTUI periode 1996 hingga 2000. Fasilitas laboratorium pintar dan canggih ini dirancang untuk mendorong penelitian dan inovasi di bidang teknologi nano yang akan menjadi fondasi yang kuat bagi pengembangan industri chip di tanah air. Laboratorium Nano Device dilengkapi dengan peralatan penelitian mutakhir yang memungkinkan para peneliti dan mahasiswa untuk melakukan eksperimen dengan presisi tinggi. Dilengkapi dengan fasilitas terkini seperti semiconductor parameter analyzer dan maskless laser lithography. Laboratorium ini akan memainkan peran penting dalam mendorong Indonesia menjadi pemain kunci dalam industri semikonduktor global. Sekian kabar dari Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 7 September 1901, berakhirnya pemberontakan Boxer. Pemberontakan Boxer adalah pemberontakan terhadap kekuasaan asing di sektor perdagangan politik, agama, dan teknologi di Tiongkok. Pemberontakan ini berlangsung dari November 1899 sampai 7 September 1901. Pemberontakan Boxer disebut juga gerakan aksi anti-asing. Boxer memulai aksinya sebagai gerakan anti-asing, anti-imperialisme, dan merupakan pergerakan berdasarkan petani di Tiongkok Utara. Mereka menyerang orang asing yang membangun jalur kereta api dan melanggar Feng Shui. Beralih ke 7 September 1988, Abdul Ahad Muhammad, warga negara Afghanistan yang pertama kali lakukan perjalanan ke luar angkasa. Abdul Ahad Muhammad adalah seorang penerbang Afghanistan pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Ia menjadi salah satu anggota awak Soyuz TM-6 dan menghabiskan 9 hari di stasiun luar angkasa Mir pada tahun 1988 sebagai kosmonot penelitian interkosmos. Ia memegang banyak rekor sebagai astronot Afghanistan. Selama misi ini, Abdul Ahad Muhammad menjadi kosmonot pertama yang berbicara dalam bahasa Pashto setelah dia melakukan panggilan telepon ke Afghanistan, menjadikannya bahasa keempat yang digunakan secara resmi di luar angkasa. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 7 September, Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia. Komnas HAM dalam sidang paripurna telah menetapkan 7 September 2021 sebagai Hari Perjuangan Pembela HAM Indonesia. Mengutip website Komnas HAM Indonesia, pembela HAM dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sudah secara nyata berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pemajuan HAM. Oleh karenanya, harus ada perlindungan dan pemulihan bagi para pembela hak asasi manusia. Tanggal 7 September diambil dari hari wafatnya aktivis hak asasi manusia Indonesia, Munir Said Tholib. Ia meninggal di dalam pesawat jurusan Amsterdam, Belanda, 7 September 2004, pada usia 39 tahun. Hasil otopsi jenazah di Belanda menemukan jejak racun arsenik dalam tubuh Munir. Sekian hari ini dalam sejarah.
A funny thing, whenever I give it, it comes back to me, and it's wonderful to be giving with my whole heart as my heart receives your love. Oh, ain't it nice tonight we've got each other, and I am beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend. When you love someone, your heart beat so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground. Stars all seek to congregate.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Ekspor listrik rendah karbon Indonesia ke Singapura bertambah jadi 3,4 gigawatt. Singapura mengumumkan akan menambah kuota impor listrik rendah karbon dari Indonesia dari semula 2 gigawatt menjadi 3,4 gigawatt guna mendukung kebutuhan energi terbarukan di masa mendatang. Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura Tan Sie Leng dalam acara Indonesia International Sustainability Forum 2024 di Jakarta pada Kamis mengatakan, Singapura sebelumnya telah memberikan persetujuan bersyarat atau conditional approval kepada 5 perusahaan Indonesia untuk mengimpor listrik rendah karbon sebesar 2 gigawatt. Namun, seiring dengan penambahan target impor listrik Singapura dari 4 gigawatt menjadi 6 gigawatt pada 2035, maka pemerintah Singapura memberikan izin tambahan untuk 2 proyek lagi, masing-masing dari Total Energies atau RGE dan Shell Fena Energy. Tan menyampaikan, kedua proyek tersebut akan mengekspor 1,4 gigawatt listrik rendah karbon tambahan dari Indonesia ke Singapura. Pada tahun 2023, Indonesia dan Singapura telah menandatangani nota kesepahaman terkait pengembangan industri manufaktur energi terbarukan seperti produksi panel surya dan sistem penyimpanan energi baterai atau BESS untuk perdagangan listrik lintas batas. Menteri Tan Sie Leng juga mengatakan bahwa impor listrik dari negara tetangga kini menjadi kunci bagi Singapura untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai target netral karbon pada tahun 2050. Selain itu, Menteri Tan menilai kerjasama perdagangan listrik antara Indonesia dan Singapura akan membawa keuntungan bagi kedua negara. Selain memasok listrik ke Singapura, proyek ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan industri energi terbarukan di Indonesia seperti produksi baterai dan panel surya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kerjasama tersebut sangat menguntungkan bagi kedua negara. Luhut menjelaskan, Singapura akan mendapatkan pasokan listrik bersih yang stabil dari Indonesia melalui panel surya dan baterai yang diproduksi di Indonesia. Sementara itu, Indonesia akan semakin kuat di pasar energi global dengan memanfaatkan potensi sumber daya alamnya, terutama silika yang melimpah untuk membuat panel surya. 5 perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan bersyarat untuk melakukan ekspor listrik diperkirakan akan memulai proses transmisi listrik ke Singapura pada 2028. Sementara dua lainnya akan mulai pada 2030. Sekian Indonesiaku.
Aku dan kerasnya kepalaku, juga dengan besarnya egoku, kian halangi aku temukan cinta itu. But baby, when you came into my life, never once you ever did me wrong. You're the very first I managed to see through it all. Yeah. Kian lama kapalku berlayar, berlabuh di dasar hatimu. Hanya kamu yang buatku percaya. Darimu ku rasakan cinta. And be loved again. Oh, oh baby, you're the one. Cintamu tak terkira. Hanya kamu yang bisa runtuhkan tembokku. Kamu juga yang menurunkan egoku. Pertanda ku bisa temukan cinta itu. Kian lama kapalku berlayar, berlabuh di dasar hatimu. Hanya kamu yang buatku percaya. Darimu ku rasakan cinta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Radio Republik Indonesia atau RRI merupakan jaringan radio tertua di Indonesia. Kehadirannya sejak tahun 1945 telah membantu masyarakat seluruh penjuru tanah air untuk mendapatkan informasi yang aktual dan faktual, serta hiburan yang sehat dan positif. Pada kesempatan ini, saya selaku Komandan Sisko TNI beserta keluarga besar Sisko TNI mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia.
Semoga Radio Republik Indonesia semakin relevan dengan perkembangan zaman, memberikan dampak positif kepada bangsa dan negara dalam siarannya, serta sebagai inspirasi keindonesiaan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.
Voice Terima kasih Anda Indonesia. Masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Berkunjung ke Gorontalo tidaklah lengkap jika belum mencicipi kuliner khas Gorontalo yang disebut Ilabulo. Bahkan menurut Maestro Budaya Gorontalo, Bapak Abdul Wahab Lihu, tidaklah sah suatu upacara adat jika tidak dilengkapi dengan kuliner khas Gorontalo yang salah satunya adalah Ilabulo ini. Karena makanan ini sejak abad ke-15 sudah menjadi makanan favorit raja-raja dan pembesar negeri. Ilabulo memiliki pengertian dalam bahasa Gorontalo berarti totom boata yang berarti bersatu padu. Para raja dulu menyimbolkan Ilabulo sebagai lambang persatuan, sebagai perpaduan dari berbagai unsur yang melahirkan perdamaian karena pada Ilabulo terdapat berbagai perbedaan yang dipersatukan yang menciptakan rasa yang nikmat. Ilabulo merupakan makanan khas Gorontalo yang adonannya terdiri dari jeroan, termasuk hati dan empela, juga kulit ayam. Kadang ditambahkan juga dengan telur puyuh dan lemak sapi. Bumbu pedas dan daun pisang yang digunakan untuk membungkus adonan menghasilkan ilabulo dengan aroma yang khas dan rasa yang gurih dan pedas. Masyarakat Gorontalo adalah penyuka sensasi pedas, sehingga cabai yang digunakan adalah cabai rawit. Ilabulo umumnya menggunakan tepung sagu sehingga setelah melalui proses pemasakan akan berwarna coklat agak kehitaman. Proses pemasakan dapat dilakukan dengan cara dikukus atau dibakar dengan arang tempurung kelapa. Jika dilihat sekilas dari bentuk makanan yang panjang serta teksturnya yang agak padat serta dibungkus dengan daun pisang, pasti akan mengira bahwa makanan ini adalah pepes yang banyak dijumpai di daerah Jawa Barat. Balutan daun pisang yang digunakan untuk membungkus adonan ilabulo bukan hanya sekedar pembungkus, melainkan sebagai penambah aroma pada camilan ini. Saat bulan tertentu, seperti bulan Ramadan, ilabulo akan semakin dicari-cari oleh para penikmatnya untuk dijadikan teman saat berbuka puasa. Aroma sedap ilabulo yang baru diangkat dari tempat pembakaran akan langsung terbayang ketika membayangkan kuliner ini. Bila ingin menjadikan ilabulo ini sebagai oleh-oleh, Anda juga tidak perlu khawatir akan basi, karena panganan ini dapat bertahan selama 2 hingga 3 hari tanpa dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Ilabulo umumnya dikonsumsi dengan nasi sebagai pengganti lauk pauk atau sebagai pelengkap menu. Bahkan, dapat pula dikonsumsi sebagai camilan di sore atau malam hari. Ilabulo juga biasanya disajikan untuk menyambut tamu yang datang dari luar daerah. Masyarakat lebih menyukai ilabulo yang dibakar dibandingkan dengan ilabulo yang dikukus. Semakin nikmat bila disantap selagi hangat. Satu porsi ilabulo ini biasanya dijual dengan harga sekitar Rp1.000 hingga Rp4.000. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, senang sekali warna-warni edisi akhir pekan dapat kembali hadir menyapa Anda. Kali ini saya membawa kabar bahagia dari ajang World Dance Festival atau WDF 2024 yang berlangsung di Korea Selatan. Pelajar-pelajar Indonesia berhasil meraih medali emas dalam festival tari yang digelar di Suwon Convention Center. Festival yang diadakan oleh Korea Dance Organization menampilkan peserta dari berbagai negara dalam dua kategori utama, tarian tradisional dan tarian modern. Pada gelaran tersebut, peserta dari Indonesia yang diwakili siswa SMP dan SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta memperoleh medali emas untuk kategori penampilan terbaik WDF 2024 yang berlangsung pada 15 hingga 18 Agustus 2024 di Seoul. Di festival tersebut, 21 penari dari SMP SMA Kesatuan Bangsa telah memukau penonton dengan tari Rato Jaru atau biasa lazim disebut tari saman, sebuah tarian tradisional dari Aceh. Kemenangan di World Dance Festival di Korea Selatan ini tentunya membawa kebanggaan tersendiri, terutama bagi sekolah dan masyarakat Indonesia. Pihak sekolah berharap bahwa prestasi ini dapat semakin melejitkan citra positif Indonesia di kancah internasional. Salah satu pendamping siswa sekaligus pembina tarian, Aryan Latifa, mengungkapkan hasil yang dicapai ini tidak lepas dari latihan keras dan disiplin para siswa selama satu tahun, serta dukungan sekolah dan orang tua sehingga menambah semangat para siswa dalam memperoleh gelar juara. Tidak hanya meraih medali emas, tim tari saman Sekolah Kesatuan Bangsa pun mendapatkan undangan istimewa dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Seoul melakukan misi budaya dengan tampil di hadapan warga Indonesia serta para tamu undangan, termasuk warga setempat pada perayaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di KBRI Seoul. Siswi Sekolah Kesatuan Bangsa tampil di hadapan sekitar ribuan warga Indonesia yang bermukim di Korea Selatan, perwakilan dari berbagai agama dan pekerjaan. Di kesempatan penting ini, kuasa usaha ad interim di KBRI Seoul, Ibu Zelda Wulan Kartika, menekankan pentingnya merayakan Hari Kemerdekaan sebagai momen menghormati sejarah dan memikirkan masa depan. Sementara itu, Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di KBRI Seoul memberikan apresiasi kepada tim tari yang telah membawa nama baik Indonesia. Prestasi ini tentunya menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus berperan aktif dalam membangun bangsa. Penampilan tari daerah yang dibawakan Sekolah Kesatuan Bangsa di tengah Korean Wave atau Hallyu yang menyebar luas ke seantero dunia termasuk Indonesia, menunjukkan siswa Indonesia mampu mencuri perhatian dan menghadirkan Indonesian Wave di Korea Selatan.
Kini ku lepas diri.
pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan hadirkan lagu keroncong berjudul Penjaga Hati, dinyanyikan oleh Mosley Keroncong. Lagu ini pertama kali dirilis melalui platform musik Spotify sejak 21 Juni 2023 lalu, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Nadif Basalamah. Lagu ini ditulis dan diproduksi bersama Petra Sihombing dan Dava Sirat. Lagu ini membawa pesan yang menyentuh hati mengenai cinta tulus dan dedikasi dalam sebuah hubungan. Melalui liriknya, lagu Penjaga Hati menggambarkan perasaan seorang pria yang akhirnya menemukan sosok wanita istimewa yang menjadi penjaga hatinya. Ia rela melakukan apapun demi membuktikan perasaan cinta dan ketulusannya terhadap sang penjaga hati. Baiklah pendengar, inilah Mosley Keroncong dengan Penjaga Hati.
Tak sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa. Hanya dia. Tujuh laut samudra kudaki pegunungan Himalaya. Apapun kan kulakukan untuk dirimu sayang, kau penjaga hati. Sempurna. Semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu. Kau dan aku, warungi tujuh laut samudra. Kan kudaki pegunungan Himalaya. Apapun kan kulakukan untuk dirimu sayang, kau penjaga hati. Pegunungan Himalaya. Apapun kan kulakukan untuk dirimu sayang, penjaga hati. Karena bersamamu semua terasa indah. dagulana hatiku pun hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga tuk selamanya, tuk selamanya. Thank you.
semua dengan luka dan kesakitanku.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.